une fois ajouté les frais de commission.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bafandi ya Congo mingi bakanisaka ete bokono ya ndeke tope epilepsie ezali bokono ya kindoki. Nzoka nde ezali bokono lokola ba makono masusu. Tolanda ndenge Nathalie Sekabuo Simo Rabie amemeli biso reportage oyo kouta Kinshasa.
Bato ba million kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongono OMS. Epilepsie ezali bongo bokono neurologique bomonanaka mingi. Pona yango esengeli yambo bomela nkisi kolandisama na lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsie oyo basungamaka na nkisi te wana ekotinda munganga apasola mutu elobi bongo professeur Glenin Sambi, neurochirurgien pe mokambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa.
Ba operaka pe baka ya epilepsie ba operaka epilepsie ba bika pe na operation ba operaka mingi mingi ndenge nini oyo soki kiste emona nini na kati ya mutu oyo tumeur emona nini na kati ya mutu ebiki soki balongoli tumeur wana ekoede ku si ça épilepsie pour épilepsie est outil na kiste est outil na tumeur est outil na cicatrice ainsi de suite bolongo liango et vous savez que épilepsie et vous allez contrôler tout ça n'est si qu'un mot que celui bolongo liango tout ça comme appareil ce qu'on appelle de maloba ce qui n'est ni et ça va être ni bas ça la cap ou quatre ans là bas épilepsie et les cac pour te dire ça courir au tambour ce qui boutier barrière la place à courant en a et vous savez que moyen courir longo la si qu'un mot que c'est comme souhaité bas crise qu'on diminue. Pour la côté épilepsie, tu le caca à 100%. Tu sois dans le salaire. Il y a 10 crises par jour. A combien 3 crises pour aller gagner mingi. Donc, ils ont été mis à 100% en résultat. Tu sais, ça va 70%, tu sais, ça va 30%. Mais changement, ils sont importants.
Donc, au tolo, Glenin Sambi, à Bakissi, les sous-colobaïté, diagnostic et crise épileptique, et salamaka. Na kolanda ndenge moko ni ye moko azali kolobela yango to ndenge batu baye bazali na ye zinga zinga bazali komona yango
comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre ko ye ba epilepsie uti wapi donc so mutu azo sala crise bozaka na bitita ko filma ngo mukolo kuta na docteur lexi tal ndenge azaka tango sala ya crise parce que ndenge to sala ka kolanda mutu na epilepsie type to koma na ba operation ponga na za neurochirurgien to suka na operation na ba procédure ce que ba sali de bengaka électroencéphalographie to et j'ai la kisi ndenge nini courant ya bongo zo sala ce que to moni ke na EEG wana zo pesa ba résultat malamu te to sala ka de bengaka EEG vidéo c'est-à-dire ba tie mutu na sika oyo aza isolé ba caméra zali ba pesiye ba kisto ba tie na disposition ki ba provoquer ba crise na ye si ko yo bozo tala comportement na ye ndenge zali na période ya crise wana. Et puis, vous avez la ndenge tracé zo salema na électroencéphalographie. Là, c'est que non, voilà, tango azo sala la crise, moni ki epilepsie zo cerveau na ya côté gauche, to côté ya liboso, to côté ya sima. Donc, ba que crise ou ta kabisika tel.
Bokono bwango, bomimoni sakaka kate na koko ya ndeke, ntompe na convision kasi et sala makana lolenge ebele.
Eza ba ndenge ebele ya crise d'épilepsie. Mususu za kaka azo ka ba bruit makina matu na ndenge singelite. Donc, ils ont été capables de nous faire marquer des places. Nous sommes à Kakaka.
Prise en charge de la maladie, Yandeke, et Salamaka Kolandisama, Nalolenge, Ezako Salamoto, ton sujet épileptique. Et Sengeli Koeba été, maladie Yandeke, Ezali Kindokite, et Kabamaka Tempe na Soi, Nenge Batebele Bakanisaka. Et Sengi Nabaye, Babela Kayango, Kozalampenza, Nabopeto ya Malamu, Nabomo na Bango, Mpo, na kupekisa ete babwa kisama na bokono bomo mesano na bango. Natalie Sekabuo Simo Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banson ba ibozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalubi.